Velkommen til Jerno-podcasten, hvor vi taler om, hvordan man kan have ro i hovedet midt i livets pres og kaos og usikkerheder. Mit navn er Martin, og jeg er psykolog, og jeg selv har haft erfaring med at skulle have jerno midt i et kronisk kræftforløb. Og det er også derfor, min stemme er sådan her, og det er også derfor, jeg kommer til 100% at hoste i løbet af i dag. Men den historie kan du høre meget mere om i afsnit 1 og afsnit 2. Og jeg sidder her sammen med min gode kollega Mads, der er også psykolog og som er tidligere krigsveteran. Og i dag, Mads, der skal vi tale om mental styrke, og vi skal komme lidt ind på, hvad mental styrke er, hvorfor det er vigtigt, og hvordan man selv bliver mentalt stærk. Så Mads, vil du ikke starte med at prøve at sige, hvad mental styrke er for dig?
Ja, jo, hvad mental styrke er for mig, så jeg tror helt overordnet set, det i hvert fald handler om tanker og følelser. Og med det mener jeg, at det handler om at kunne navigere i de tanker og følelser, vi har, fordi det er ofte, som jeg ser det, at dem, der gør, at vi har svært ved at være mentalt stærke og måske jagte vores drømme, når vi har en masse stemmer ind i hovedet, der siger, at det kan vi ikke, eller det kan vi ikke finde ud af, eller mere lavpraktisk måske også. Nu er vi jo eksempelvis ved at skrive en bog, du og jeg, der skal udkomme senere i år. Og det er jo for det første et kæmpe projekt, men det er også et projekt, hvor jeg i hvert fald har mærket alle de her bekymringer og tanker om, hvad tænker folk om det, og kan de nu lide det, og er det godt nok det, vi skriver, og hvem er vi overhovedet til at skrive en bog, for eksempel, ikke? Og nu er vi på skriveweekend, og da vi skulle sætte os ned og tage hul på det her kæmpe monster her, det her kæmpe projekt, der kunne jeg mærke overvældelsen skylle ind over mig, simpelthen. Altså de her tanker om, hvad tænker andre, og man har virkelig bare lyst til at udskyde det. Ja. Jeg simpelthen lavede de ondeste overspringshandlinger, faktisk.
Men der er også nærmest, kan jeg i hvert fald huske, at vi sad og skrev en lyst til at skrive en sætning, og så tænker man, det er ikke godt nok, det er ikke, den er ikke crisp, som er dit udtryk, du plejer at bruge. Og så har man lyst til at trykke det lige og slet den hele, ja, og skrive en ny og starte forfra.
Det er en ond spiral, det er sådan en person. Perfektionisme for hurtigt i hvert fald. Men anyways, jeg synes, at det krævede i hvert fald noget mental styrke af mig at lade være med at lytte til de følelser og tanker, der fortalte mig at lave en overspringshandling, Mads. Lav noget andet, eller udskyde det. Så mental styrke for mig, det handler i høj grad om det her med at navigere og være i de her tanker og følelser. Vi har ikke ændret dem, vil jeg gerne skynde mig at sige. Jeg er ikke tilhænger af det der med, at hvis du er ked af det, så skal du bare skynde dig at blive glad, så du kan være mentalt stærk. Der er jeg slet ikke. Det handler mere om at sige, hvordan kan jeg gøre det, jeg skal, selvom jeg er ked af det? Ja. Så hvordan kan jeg skrive bogen, selvom jeg er overvældet? Det er mental styrke for mig, at man kan push through de her ting, man føler og tænker, når man skal, i jagten på det meningsfulde liv. Det er, tror jeg, mental styrke for mig.
Ja, super god definition, synes jeg. Hvis jeg skulle prøve at måske lidt mere minimalistisk sætte ord på det, så er mental styrke for mig, at man kan håndtere at være i mental pres, så man kan håndtere livets udfordringer, men også opsøge de her mere meningsfulde drømme, man måtte have for livet. Og man kan sige, at det mentale pres er jo i høj grad det, du benævner her som tanker og følelser i virkeligheden. Og jeg er fuldstændig enig med dig i, at det mere handler om at kunne håndtere at være i det, end at man skal ændre på det. Det er jo i øvrigt en ny forståelse, som vi også kan komme tilbage til. En udvikling i min egen forståelse af mental styrke, eller hvor jeg ligesom har lagt fokus, det er det her med at opsøge det meningsfulde liv. For mig der har fokus altid været sådan at tænke i, hvordan kunne mental styrke klæde en på til at håndtere udfordringer. Sygdomsforløb, kriser, der sker, omvæltninger på arbejdspladsen, ens børn bliver syge, alle mulige ting af den art. Sådan, du ved, mere sådan, hvordan kan mental styrke gøre mig i stand til at beskytte mig, når jeg bliver ramt af livet? Og nu måske, fordi jeg også har mærket livet rimelig hårdt med alle den her usikkerhed og alle de ting i forhold til mit sygdomsforløb, så er mit fokus ligesom rykket sig til også mere det, at mental styrke kan bruges til andet end bare at beskytte os, men faktisk også til at ture opsøge de her drømme og mere meningsfulde ting. Og det er virkelig der, jeg synes, det bliver rigtig powerful også. At det gør, at man ligesom tør være i de her følelser og tanker, som jo bliver mere intensiv, når vi står i de her stressende oplevelser, som jo er meningsfulde, fordi det er også noget, vi kan komme ind på igen, men det meningsfulde liv er jo unægteligt tæt bundet sammen med det stressfulde liv i virkeligheden. Altså, og det er ikke noget, man skal være bange for, selvom der egentlig har været sådan en frygt for de her stressfølelser.
Ja. Det er en god pointe også, hvis man sidder og tænker, what, er det meningsfulde liv koblet sammen med det stressfulde liv, så kan jeg jo lige fortælle om en undersøgelse, jeg læste, nemlig i forlængelse af det fra nogle forskere på Stanford Universitet. I øvrigt, spoiler alert, også noget, der kommer til at være lidt med i vores bog, jo, i virkeligheden.
Ja.
Så ikke sagt for meget, men hvor det, man undersøgte her, det er at være et meningsfuldt liv. Det er de her forskere undersøgt, og det måde, man så forsøgte at komme nærmere, det er jo selvfølgelig ved at spørge folk om, hvor meget mening de fulgte i deres liv, og så prøvede at skille det ad til nogle faktorer. Og der er jo selvfølgelig mange faktorer i, hvad jeg vil sige, at leve et meningsfuldt liv, men en af de stærkeste, og som også kom lidt som en overraskelse for dem, det var faktisk, at stress hang meget sammen med det meningsfulde liv. Og det giver også god mening, som jeg ser det, fordi hvornår, Martin, har du sidst stresset over noget, der ikke var meningsfuldt for dig, eller vigtigt for dig, ikke?
Ja.
Og de ting, mennesker jo siger, der stresser mest, det er paradoksalt også nok dem, som de får mest værdi ud af. Det er deres relationer, det er deres arbejde osv. Og de ting er jo associeret med stress. Så vi bliver nødt til også at for at jagte det meningsfulde liv, så være i stand til at håndtere den stress, der unægteligt vil følge med. Og så er vi igen, som jeg ser det, tilbage til mental styrke, fordi det handler, som jeg ser det, om at håndtere de her tanker og følelser, der kommer, når man møder stress. Hvilket er svært. Og det er jo selvfølgelig i de der store livskriser, som du lige talte om, som der er jo i høj grad ud af vores kontrol, så sygdom og alt det her, du er inde på. Men det er jo også de her mere lavpraktiske ting, som at turde følge sine drømme og turde være true mod den, man er som person. Og jeg har jo haft mange samtaler med mennesker, som måske siger, jeg vil gerne XYZ, jeg vil gerne have det her job, jeg overvejer at skifte til det her, jeg overvejer at lave noget helt andet. Hvorfor gør du det så ikke? Og så er det jo ofte nogle tanker, der faktisk holder dem tilbage. Tanker om, hvad andre tænker. Tanker om ting, der kan gå galt. Og det er jo et udtryk for, at man har lidt svært ved at så push through de tanker. Og gøre det alligevel, selvom de er der.
At være i det ubehag.
Ja, at være i det ubehag. Mm. Og så lige tage et leap of faith. Og så
jeg synes i virkeligheden, det er der, det mentale styrke bliver meningsfuldt. Og det er der, hvor jeg også nogle gange faktisk kan blive lidt ked af det, når vi arbejder med for eksempel virksomheder, og vi ser mange medarbejdere, der måske egentlig pakker sig selv lidt ind og prøver at trække sig fra det, de egentlig synes kan være meningsfuldt på arbejdet. For eksempel at forsøge eller jagte et eller andet bestemt karrierespor, hvis det er at forsøge at blive leder eller blive specialist i et eller andet, eller skifte job, som du siger. Ja. At man ligesom træder væk fra det, fordi man gerne vil reducere de her intense følelser og ubehagelige tanker. Og det er mit håb, at vi også med den her podcast og med noget andet arbejde, vi laver, kan prøve at tage det lidt ned fra, at det bare er eliten, der skal bruge mental styrke, som det har været rigtig meget. Det har været rigtig meget sportsverden og rigtig meget elitesoldater, hvor man har hørt om det her. Men at tage det ned til almindelige dagligdags mennesker, som kan føle, at de får nogle lavpraktiske redskaber til at håndtere det her ubehag, så de rent faktisk tør at begynde at række lidt mere ud efter det, de drømmer om. Ikke bare sådan på, du ved, den lange bane om 10 år skal jeg der, men også i morgen og i deres hverdag tør at opsøge lidt mere og være lidt mere af sig selv også.
Mm. Og der bliver nødt til at komme en tilføje, for jeg synes, det er virkelig spændende der med, at du siger undvigelse versus og pursue meningsfulde mål og værdier. Fordi det, der jo ofte sker, når vi ikke føler os mentalt stærke eller ikke er i stand til med den definition, jeg havde, at håndtere vores egne tanker og følelser, det er jo, at vi ofte kommer til at leve et følelsesstyret liv. Du kan også sige et tankestyret liv. De ting hænger jo ofte sammen. Så i stedet for, at vi jagter vores værdier, de ting, der giver mening, vores mål, så gør vi faktisk rigtig mange ting for at forsøge at få ubehag væk. Så for eksempel, lad os sige, at man har en værdi om at leve sundt. Nu siger jeg bare noget, ikke? Og den værdi i adfærd betyder for mig, at jeg vil gerne dyrke motion. Så blev det tirsdag eftermiddag, klokken blev 17.30, sofaen sidder i, det er dejligt, det er varmt, det er lunt, Netflix kører. Jeg skal ned og træne. Så vælter det ind med tanker omkring, nej, det skal du ikke, vi har det lige så godt her, det er alligevel spild af tid, og måske du bare skal udskyde det. det er så her, jeg skal tage valget. Vil jeg leve det liv, det meningsfulde liv, det værdibaserede liv, hvis værdien vel at mærke er motion, hvilket var i det her tilfælde, eller vil jeg leve et tankestyret liv, hvor jeg i stedet for lytter til de her tanker og forsøger at fjerne det ubehag, som de her tanker skaber i min krop, vil i det her tilfælde så sige, vi dropper det. Altså en overspringshandling, ikke? Jeg får en midlertidig lettelse. Tankerne om fitness og motion, de er væk for nuværende. Prisen på den lange bane, den er noget kun højere, for det betyder så, at jeg ikke lever op til mine egne værdier, som så var. Og det gælder jo motion og kost, men det er jo bare et eksempel. Det kan også være alle mulige andre ting, så jeg vil gerne fortælle mennesker sandheden om, hvordan jeg har det, hvordan jeg føler. Men når jeg så kommer til en situation, hvor jeg skal have en svær samtale med en person, jeg måske skal sige, at jeg synes, personen har gjort noget træls, eksempel, ikke? Svær samtale, at så dodger jeg det. Jeg undgår det, jeg udskyder det, jeg overspringshandler. Fordi at tanken om og skulle tage sådan en svær samtale. Den er ubehagelig. Ja. Hvis I kan høre en hund, der gør, by the way, så er det lige, vi har sådan en lille kontorhund med i dag. Og det må vi lige tage med. Men anyways, og så er det igen, jeg lever et følelsesstyret liv, et tankestyret liv, i stedet for at leve op til mine værdier, der måske er, jeg vil jagte ærlighed, jeg vil jagte transparens i mine relationer, for eksempel.
Og jeg synes, en vigtig pointe her at tage med, det er, at der er ingen af os, der er perfekte og mentalt stærke hele tiden, og det tror jeg virkelig ikke, der er af nogle almindelige mennesker, der er. Og det er ikke det, der er målet, så at sige. Altså, så det gør ikke noget, at du eftermiddag kommer til at miste din træning, selvom du har en værdi om, at du skal ud og træne. Det, der er lige så vigtigt, synes jeg, mental styrke, det er ens evne til at komme op på hesten igen. Ja. Og ligesom, fordi det kommer til at ske, at man misser. Ja. Altså, det kommer også til, at man ikke altid lever efter sine værdier. Mm. Det er helt naturligt. Men det er, at man bliver bedre og bedre til at komme op på hesten og i situationen leve efter ens værdier.
Skide vigtigt pointe. Jeg vil også sige, at man kunne bruge ord som ideal. Så for eksempel jernro for mig, som jo også handler rigtig meget om det her med at navigere mine egne tanker og følelser, det er for mig et ideal, som jeg ikke lever op til i 100% af tiden. Men jeg tilstræber at gøre det, men lykkes ikke. Mm. Så jeg har også masser af eksempler, for eksempel, hvor jeg ikke lykkes med at leve et værdistyret liv, og for eksempel dodger en samtale, eller springer en træning over, alle de her ting her. Så det synes jeg bare lige var en vigtig pointe for den del der.
Ja. Hvis vi skulle prøve at tage det ned på et lavpraktisk plan, har du så et eksempel, hvor at du selv har oplevet, at du har følt dig mentalt stærkere, hvor at mentale styrke har været vigtig for, at du kunne håndtere en eller anden situation i dit eget liv, stort eller småt?
Stort eller småt. Jeg tror, jeg vil tage noget stort, og så vil jeg tage noget småt, fordi jeg synes ofte, som mental styrke, det handler om de der kæmpe store ting, men jeg synes ikke nødvendigvis, at det jeg synes lige så meget, det er de små hverdagsting, vi gør, som også er en del af det, at være mentalt stærk. Men hvis jeg tager en stor ting, så var der jo åbenvis dengang, jeg skulle til Afghanistan, hvor dels det var pres for mig, fordi der var så mange prøver, man skulle igennem, og jeg brugte lang tid på at spekulere over, om jeg nu var dygtig nok, og hurtig nok, og god nok, og what's not. Men derover så det, der egentlig var værst for mig, det var, at jeg havde meget svært ved at få den der opbakning på hjemmefronten. Så på den ene, og det jeg kommer fra en meget kærlig familie, så der er ikke noget ondt der. Det var udelukkende, fordi at man ikke synes, det var en fed tanke, at ens 21-årige søn skulle tage Afghanistan, og det forstår jeg sgu godt. Anyways, så var jeg bare presset for to fronter. Jeg var presset for arbejde, jeg var presset på hjemmefronten, og så i midten, der havde jeg så det mål om, at jeg gerne ville pursue den her drøm, som jeg har haft. Jeg vil gerne være i forsvaret med alt, hvad der hører med, hvor udsendt jo en del af det. Ikke? Og for mig, der krævede det virkelig mental styrke. Jeg var presset i den periode, fordi at jeg hele tiden spekulerede over arbejdet, og så spekulerede over alle de ting i privatfronten. Og der krævede det virkelig meget af mig, for ligesom at dig deep, og så fortsætte anyways. Det var så det store eksempel. Et mindre eksempel, jeg vil sige, det gik også mere eller mindre. Nu lyder det som om, og så gjorde han det, og han havde lift happily ever after. Der er måske lidt flere lag, end som så, fordi jeg havde det svært faktisk i den periode. Men i en mere dagligdags eksempel, der vil jeg sige, at det kommer. Nu har vi jo travlt i Mindcamp. Vi arbejder jo meget, og kæmper med at følge med, særligt alle de her virksomhedsaftaler, vi har. Og så er der samtidig med det en masse projekter, vi skal lave. Ikke? Og der har jeg eddermame ofte lyst til at overspringshandle. Det må jeg bare sige. Jeg har ofte tanker om udskyde det. Og der skal jeg også ofte dække deep i forhold til at gøre det alligevel. Og så vil jeg også sige, et hverdagseksempel, det er også, jeg vil jo gerne dyrke motion, for eksempel. Spise en nogenlunde sund, nogenlunde varieret kost. Og 90% af tiden, der har jeg ikke lyst til det. Der er jo mere lyst til at lade være. Så der forsøger jeg også at bruge det, altså at sige, jeg har en værdi, der hedder sundhed det meste af tiden. Det vil jeg gerne jagte, også når jeg ikke har lyst til det. Så det her med at gøre det, selvom jeg ikke har lyst.
Ja.
I de fleste tilfælde, der, som du nævnte, masser af tilfælde, jeg springer træning
over. Men det er vigtigt for dig at ligesom forsøge at jagte den del af, og prøve at være mentalt stærk i forhold til de værdier her.
Ja, ja. Hvor mental styrke jo for mig er det her med at navigere i alle de tanker, der siger, lad være med at gøre det, eller gør det der, eller whatever det er, ikke?
Ja.
Og så forsøge det meste af tiden, og så gøre det, jeg har så vurderet, er værdifuldt eller meningsfuldt liv for mig, og så jagte det.
Ja.
Det er sådan...
Så det er jo i virkeligheden, det er jo både dagligdags ting, og så er det de helt store livsfaser, kan man sige. Og det er jo noget, jeg jo selv kender. Man kan sige, at et åbenlyst eksempel vil jo være at tage mit kraftforløb, som jo åbenlyst har krævet mental styrke og håndtere alt det pres og usikkerhed. Men hvis jeg skulle tage et andet eksempel, så har det faktisk været at skulle springe ud i og forfølge drømme om at starte Mindcamp, som i høj grad handler om selvfølgelig at prøve at bygge noget, men også at vi jo havde en vision om at komme ud med noget viden, der var gemt inde i psykologien, som vi synes skulle ud at leve og gøre os mere lavpraktisk anvendelige, som vi jo har forsøgt med hjerno. Og jeg kan huske dels bare usikkerheden i at springe ud i det. Det tog jo lang tid, det var lige før du havde tabt tålmodigheden i forhold til det. Og det var jo i høj grad en masse tanker og følelser om usikkerhed, og hvad tænker andre. Og jeg kan huske, at de første år, vi havde Mindcamp kørende, følger også meget, jeg var meget sådan fokuseret også på, hvad tænker andre og sådan noget. Hvad hvis det ikke lykkes, jamen hvad tænker andre så om det? Og når i starten oplever man jo mange setbacks, fordi man prøver noget, og så synes folk ikke, det er fedt, og så skal man justere og sige, jamen, når de synes, det her var, det var fedt, men det her var ikke fedt. Så den der konstante, i virkeligheden, det der konstante, man løber ind i nederlag.
Og tilpasser sig.
Ja. Men det der at kunne blive ved, at have vedholdenhed i det, og blive ved med at tro på, at man kan finde en vej i det her. Det synes jeg er en periode, hvor det krævede meget mental styrke af mig at være i det.
Ja.
Gør det selvfølgelig også i dag, men den første periode af starten, så tror jeg, de fleste iværksættere, de kan ikke indgænde til, at det er enormt krævende mentalt at skulle være i det. Og jeg kan huske, min mor engang sagde sådan, at det, hun har jo fuldt os tæt, så hun sagde sådan, jeg tror, der var mange, der havde kastet håndklæde og ringet, før er vi egentlig nået at føle den der succes. Det tror jeg faktisk, der sker med mange. Det kan være virksomhedsprojekt, men det kan også være med karriereprojekt eller alle mulige andre ting, hvor at man måske har lyst til at netop at give op, fordi det bliver for intenst at være i den her usikkerhed og de her følelser og tanker.
Mm. Det kan op, inden man overhovedet starter.
Ja.
Jeg læste faktisk her, apropos værdier, jeg var ved at dommedelsscrolle på Instagram, så det levede måske egentlig ikke faktisk helt op til, at jeg gerne ville cutte lidt ned på skærmen der. Men anyways, så kom jeg lige tilfældigvis om med sådan en quote. Det var lidt gajolsagtigt, det må jeg så sige. Men
de kan også noget.
De kan noget, ja. Jeg er sådan sukker for dem alligevel. Så det var, the fears we don't face become our limits. Så den frygt, vi ikke facer, de bliver så vores begrænsninger. Det synes jeg var på mange måder rigtig godt, også i kontekst af det her mentale styrke, ikke? At håndtere tanker og følelser, fordi vi har alle de her tanker om alt det, der kan gå galt, den frygt, der går galt, og så undviger vi, i stedet for at face det. Og så har vi lige skabt en begrænsning for os selv. Den begrænsning, der hedder, så bliver jeg her i den her komfortzone og kommer ikke længere ud over det, fordi jeg ikke jagter det der meningsfulde liv for mig selv eller og hvad det end, nu er det jo bare virksomhed, det behøver ikke at være meningsfuldt liv for alle jo. Men ideen om, at vi har noget, vi gerne vil, men vi begrænser os selv, fordi vi lytter til de tanker, der siger, at vi ikke er gode nok, eller dygtige nok, eller kan, eller hvad der kan gå galt, ikke? Så synes jeg bare var fedt sådan også i kontekst til det, du siger her, at det handler ikke kun om at håndtere det, når vi er i det pres, ikke? Altså for eksempel, hvis man tager tidligere i dag faktisk, der talte vi også lidt om det her løbeeksempel med, når man er ude at løbe, så får man en masse tanker om, det er hårdt. Jeg sætter farten ned, eller jeg forkorter min rute, eller jeg giver op. Og det gør man jo en gang imellem, og det er fair nok, ikke? Men der er måske også et skridt før det, der egentlig gør, at man slet ikke kommer ud og løbe in the first place. Så man har en masse tanker, når man sidder derhjemme på sofaen. Jeg skal også løbe, jeg magter ikke. Og så kommer man faktisk ikke afsted igen. Og så er det jo igen, man skaber en eller anden form for begrænsning for sig selv, som så er, når jeg bliver ikke sådan en, der løber. I hvert fald, hvis man lytter hver dag. Igen, jeg har også masser af løbetrunding, jeg skipper og sådan noget der. Det skal der ikke noget ved. Men det er det der med, hvad gør vi det meste af tiden.
Ja. Og det er faktisk det, hvis jeg skulle tage et lavpraktisk eksempel i min dagligdag, hvor jeg arbejder med mental styrke, så er det faktisk i min træning. Nu er det blevet en så indgroet vane for mig at komme afsted, at det ikke er det at komme afsted, der er udfordring. Men der, hvor udfordringen er, det er f.eks. når man er på holdtræning til CrossFit, eller når man løber en tur. Så det at arbejde med at være i ubehag. Hvor f.eks. til CrossFit, når man skal lave nogle øvelser, så kan man skrue lidt ned for intensiteten. Du kan holde lidt længere pause, når du går fra øvelse A til B. Så det med at arbejde med at kunne være i det. Det er for mig sådan ugenligt, at jeg får de her træningsmuligheder til at træne mig lidt mere i at kunne være i det her fysiske og mentale ubehag. Fordi tankerne jo også kører afsted. Noget jeg for eksempel kan mærke er sådan en ting som, hvis jeg kan se, at der er en masse andre, der er mega hurtige. Ja. Så det at ligesom kunne være i sig selv, og blive ved med at arbejde med sig selv,
fortsætte.
Og det er bare sådan et sted for mig, hvor jeg føler, at det er et rigtig fint sted at kunne træne den her mentale styrke og øve sig at blive bedre.
Ja. Og det gode er også, at, og det kan vi komme tilbage til senere, at hjernen netop tilpasser sig, så man faktisk kan udvide sin mentale kapacitet, sin mentale styrke, hvis man tilpasser sig og fortsætter. Mm. Men det tænker jeg egentlig, vi kan vende tilbage til. En sidste ting, jeg lige vil nævne der, apropos i forhold til det der, ikke? Det er, jeg kan faktisk huske det første foredrag, jeg skulle holde for en virksomhed. Og det var jo faktisk en ret stor virksomhed, der var sådan lidt heldig med at komme ind der. Anyways, jeg får, og det var online, for det var under corona og alt det der. Så jeg får en mail efterfølgende, som er hård, men retfærdig, skal vi sige sådan, for arrangøren, der skriver mere eller mindre lang besked om, at det var ikke særlig godt, det jeg præsterede der. Og det var også min første foredrag, så altså, sådan er det også nogle gange, ikke? Apropos, vi skal også huske, at man skal lige lære noget først, ikke? Hvor det handlede meget om, at jeg fik simpelthen ikke brændt igennem over en skærm, der var ikke nok energi, det var super spændende stof, der var bare for meget af alt det her stof, som jeg synes på det tidspunkt var mega interessant. Og det, der bare skete der, det var, at jeg fik den her intense lyst til at sige, fuck det, dropper mig en kæmpe. Det er en lort idé, det vi laver. Men det, der så heldigvis skete, da vi også nu fik talt om det, var, at vi tog den her feedback til os og ændrede i måden, vi holder foredrag på, og det blev meget bedre. Og han skrev det jo på en super ordentlig måde, vil jeg sige. Det var ikke, det var velment, og historien endte jo faktisk godt, fordi de endte jo med, at vi endte jo med at få et længere samarbejde med dem, med flere af de her workshops, som vi holdt. Og jeg har faktisk stadig en rigtig god relation til ham i dag. Det er ikke engang mere end et par måneder, siden jeg talte lige i telefon med ham. Så det der med også igen, ikke at lade sig begrænse, når man får setbacks.
For det er jo tankerne. Ja, og så er det jo også det, at ture træde ind i arenaer, hvor vi kan gå. Ja. Som er tit, der kræver for at udvide vores comfort zone, og for at jagte i drømme, vi gerne vil. Ja. Noget, jeg kommer til at tænke på, det er der nogle mennesker, du sådan ser op til, eller sådan, du tænker, de er et udtryk for at være mentalt stærke. Nogle, som måske inspirerer dig, eller sådan, som du tænker på, når du tænker mental styrke.
Jeg har aldrig været typen, der har idoler, så jeg har ikke, jeg kan ikke lige sådan off the bat nævne en person, som jeg tænker, altså som folk kender. De personer, jeg idoliser, som man siger sådan, det er typisk mere sådan folk i mit netværk, som jeg synes er nice. Og jeg kan tage en, som er en god ven, faktisk en af mine allerbedste venner, som er sælger. Og han er typen, han er ekstremt metodisk. Virkelig metodisk og systematisk i hans måde at sælge på. Og han sælger sig, han sidder i en kæmpe dansk virksomhed, som mange kender, og forhandler med andre virksomheder, sådan B2B-salg, som det hedder. Og i stort set alle hans salgsjobs, der starter han med at virkelig underperforme. Det er det, han fortæller mig. Og en af grunden til, at han gør det, det er, fordi han er så metodisk, så han tester rigtig mange ting, og skriver ned og samler data for så at og forbedre sig selv. Og han fortalte mig, at han i, jeg tror også, det var i hans første stilling, var, ej, det har nok ikke været hans første stilling, men hans første stilling, hvor det var sådan nogle forretningssalg, han skulle lave, B2B-salg, var tæt på at blive fyret efter 7 måneder. Sådan er den, du er 6 til 7 måneder, jeg kan ikke huske helt præcist, men i hvert fald i det omegn. Fordi han ikke leverede. Men det, der jo så heldigvis skete, det var, han jo fik hans leder, der overtalte til, han blev. Og så begyndte han bare at superperforme og blev den bedste sælger flere år i streg. Og det er han stadig, og nu har han fået et super nice job, hvor han bare kører med klatten.
Enormt vedholdet, jo det virkelig.
Det, jeg nemlig synes, der er imponerende ved ham, og der gør ham mentalt stærk, det er, at han kan være i, jeg er ikke den bedste. Mm. Og generelt, de der historier, synes jeg er så inspirerende, også når det er for eksempel historier om atleter, for eksempel, der ikke har været gode i barndommen, men bare holder fast. Nu har jeg også en kammerat, en rigtig god kammerat, der har været professionel fodboldspiller, og han har bare fortalt mig, at han har aldrig været den bedste fodboldspiller. Han er altid tværtimod lagt i bunden. Men han har bare holdt fast ved at møde op. Og det kræver bare noget mental toughness, det der med, se, der er så mange, der er bedre end dig, men du giver ikke op. Så du tror på, at du kan, hvis du bare bliver ved. Som så det min de begge to gjorde i virkeligheden, og så nåede de mål, de gerne ville.
Og jeg synes i virkeligheden, det er sjovt, fordi når vi tænker mental styrke, så er der rigtig mange, der vil sige, at dem, der performer bedst, de er også mentalt stærke. Altså, og det synes jeg er interessant, at det kan være nogle gange føles svært at skille ad af ham, atleten, der bliver nummer et, er den mentalt stærkeste. Og det synes jeg jo ikke nødvendigvis, det er, men det er tit det, vi kobler det op på. Og jeg synes faktisk, ligesom dig, at dem, der er mest inspirerende, er faktisk dem, som har mødt udfordringer. Men på trods af det, finder en vej og kommer frem. Ja. Og det er jo altid nemt at finde nogen i sportens verden, kan man sige. Og der er jo masser af fodboldspillere, hvor der er historier om, at de ligesom misser, kan man sige. At de bliver valgt fra og ikke er gode nok. Ryger måske ned på nogle dårligere hold, ryger ned i mindre liga, men de bliver ved, og så senere deres karriere ryger de op på et højere niveau. Jeg tror også, at for eksempel en som Kasper Schmeichel, dansk landsholdsmålmand, at han faktisk oplevede det, hvor at han kæmpede med at spille sig på holdet i sin fodboldklub og røg længere ned i ligaen og sådan noget, hvorefter han så rykker op med Leicester City og ender med at vinde det engelske mesterskab og bliver dansk landsholdsmålmand. Og det er jo et enormt pres, det er også at have en far, der er kendt som verdens bedste målmand nogensinde i den periode, og ligesom skulle håndtere det.
Og samtidig med, at man underperformer måske, hvis det er det.
Ja. Fordi man kunne sige, hvis nu han var kommet ind som 18-årig og bare strået ind på A-landsholdet og havde været første målmand i en stor klub, jamen så fred med det, så havde han været noget nemmere, tænker jeg. Men det er faktisk enormt inspirerende, at sådan en som ham kan blive ved. Ja. Og det er der, hvor jeg synes, det bliver inspirerende med mental styrke. At det ikke bare fordi du havde talent, det er faktisk fordi du kunne blive ved.
Ja. Og man jagter, hvad der så kunne jeg forestille mig, at man jagter et mål eller en værdi, i det her tilfælde fodbold for eksempel, på trods af, at det går helvede til. Nej, det er jo ikke gået af helvede til, men han har jo lyder til ikke været på det højeste
og måske niveau. I virkeligheden, så tror jeg også, at hvis man kun fokuserer på målet, for eksempel. Lad os sige, at målet er, at jeg skal være den bedste inden for min sport, eller jeg skal være den bedste specialist på min arbejdsplads, hvis det sådan er målet, og du ikke oplever at få det i overvis, så tror jeg faktisk, det er ret svært at nå det. Og jeg tror faktisk, du får flere negative, intense følelser og flere dårlige tanker, men hvis du mere kan lære at nyde rejsen. Mm. Det er noget, vi har oplevet med at skabe mindcamp. At hvis man tænker på, at man skulle være et bestemt sted,
ja,
forretningsmæssigt, så er det meget hårdere, end hvis man faktisk kan lære at være i rejsen.
Ja.
Være i nuet. Mm. Og jeg kan også huske faktisk, jeg synes, der er noget overlap i det, at da jeg første gang blev ramt i mit kraftforløb, og ligesom havde efterværende der tilbage i starten af 16, hvor at jeg stadig havde min tumor, man vidste ikke helt, hvad den var for en størrelse, og jeg på det tidspunkt også havde fået ødelagt min stemme. Så virkelig meget usikker og meget hårdt. Der kan jeg huske, at jeg sådan tænkte, hvad er meningen med livet?
Mm.
Sådan fordi, når man skal opleve de her ting. Og det jeg kom frem til, jeg synes, der giver mening, det er at opleve.
Mm.
At opleve det, vi kan klassificere som positive følelser, alle de her rare ting, men også at kunne opleve de mere negative følelser.
Mm. Hele spektret.
Ja.
Ja.
Fordi det for mig pludselig også gjorde det meningsfuldt, når livet ramte.
Mm.
Og jeg synes også, for at man kan have den her vedholdenhed, og måske nyde at være i rejsen frem mod destinationen, kræver det også, at man kan være i følelserne, i hele spektrummet, uden at panikke. Og det er også det, når vi siger, at du kan lære at håndtere tanker og følelser, at du kan lære at være i det, uden at du er bange for det. At du ikke er bange for, at lige nu har jeg det ikke optimalt, eller jeg føler mig lidt stresset, eller har det dårligt på en anden måde.
At man er i det, i stedet for, at man skal også dyrke det.
Yeah.
Men det minder mig faktisk op på det her med at være i hele følelsespektret. En af de ting, som gjorde for det der Stanford-studie, jeg refererede til starten, så der viste det sig også, at folk, der havde haft flest stressfulde oplevelser i fortiden, følte generelt set mere mening.
Mm.
Så apropos det her, ikke? Altså, stressfulde oplevelser er lige med negative følelser, men negative følelser er så også en del af et meningsfuldt liv. Det giver også lidt mening på at forestille et liv, hvor du ikke havde negative følelser. Dæle med ikke særligt meningsfuldt liv, der.
Nej.
Et liv uden angst, inden bryllups, tale og planer.
Men det er jo netop også, at hvis du skal undgå de der følelser, så skal du også undgå de der oplevelser.
Dem får du ikke jo.
Altså oplevelsen med at holde tale til bryllup og udfordre dig selv på arbejde og...
Men det er også det, vi ser
familie og så videre, ikke?
Med mennesker, der for eksempel har stress, eller har haft stress, og er bange for at få det igen. De pakker sig selv så meget ind, at de faktisk fjerner alle de ting, der har mening, og udvikler nedtrykthed. Fordi der netop ikke er særlig meget mening for det, de skåret væk, da de skar stressen væk.
Mm. Ja. Lige nøjagtigt. Apropos mening, jeg synes, vi skal prøve at gå videre til, sådan, hvorfor er mental styrke overhovedet vigtigt? Hvorfor er det meningsfuldt, at vi overhovedet bruger tid på at tale om det? Fordi det kan der jo også være nogen derude, der måske er i tvivl om, hvorfor giver det mening sådan. Skal vi prøve at gå lidt rundt om det sådan?
Det kan vi godt, og jeg synes faktisk på mange måder, at vi også sådan indirekte har været inde i det. For mig, der handler det meget om det meningsfulde liv. Og hele min ambition om at udvikle hjernero og mindcamp, det var det her med også at kunne jagte det meningsfulde liv og hjælpe andre med det. Hjernero, der tænker man jo ofte, at det handler om at slukke for tankestrømmen, og det gør det jo bare overhovedet ikke. Det handler bare om at lade være med nødvendigvis at lade sig begrænse eller styre tankestrømmen, for så er det netop, at vi ikke kan leve et meningsfuldt liv. Så for mig, der er grunden til, at det her mental styrke er vigtigt, det er for, at vi kan jagte de mål og drømme, som vi har. Og drømme, det lyder så højtravende, det behøver det altså ikke nødvendigvis at være. Det er meget individuelt, hvad folk de sådan går og drømmer om. Det behøver ikke at være kæmpe, kæmpe store ting. Ikke? Men det her med, at vi jagter det meningsfulde liv, også når vi har det træls, at vi så bliver ved med at forsøge at jagte det, der giver mening. Og det kræver den her mentale styrke, altså den her evne, der for mig i hvert fald, at navigere i svære tanker og svære følelser.
Hvad er forskellen for dig på hjerne og mental styrke? Sådan.
Jamen, hvis vi helt ærligt, jeg synes ikke, der er særlig meget forskel. Altså, som jeg husker det, så talte vi også meget om det med, hvad man skal kalde sit koncept i starten der. Og vi kom så på hjernerug, men jeg kan da huske, at vi også talte om mental styrke.
Vi lavede faktisk også, og det er måske en lille fun fact for jer derude, at dengang vi skulle starte Mindcamp, så prøvede vi sådan at finde ud af, hvad er sådan en fælles passion for os. Mm. Og det var faktisk mental styrke, ja. Som jeg jo er enig i høj grad, synes jeg, at der er et stort overlap til hjernero.
Hvorfor hvis man definerer det som det her med at håndtere tanker og følelser? Det er nok ikke alle, der vil gøre det.
Nej.
Det er altså et fluffy begreb, mental styrke.
Det er det. Og det kan også skræmme nogen, fordi det også har en stigmatisering måske. Og jeg synes også tidligere, at det har været meget sådan en forståelse af, at det er sådan noget amerikanske elitesoldater, de har, som løber solen sort. Det er ligesom David Goggins, hvis man kender ham, som er ekstrem.
Ham, der står psykopat tidligt op hver dag.
Ja, og løber sindssygt meget, og egentlig er god til bare at slukke for sine følelser. Og det har meget været den forståelse, som jeg synes er meget unuanceret.
At slukke for sine følelser?
Ja.
Eller ændre på dem måske?
Ja. Hvor jeg egentlig mere synes, den her med, som du har sat meget godt ord på med, at lære at være i de her ubehagelige følelser og tanker, som jo også er det, vi arbejder med i hjernerum.
Men også på sport, hvor vi jo kan se, at tidligere, det her med, at der handlede det meget om at forsøge at ændre mine tanker, ændre mine følelser for at præstere godt, at nu kan vi bare se, at det ændrer sig hen imod at præstere godt, selvom du har det træls, selvom du har svære tanker. Lad være med at ændre på dem. Så det hænger også bare lidt godt sammen med det, ikke? Altså, vi skal ikke slukke for vores tanker eller følelser for at være mentalt stærke. Vi skal bare lære at acceptere dem, som de er. Og så tror jeg øvrigt på, at alle mennesker fra naturens side er ret mentalt stærke, hvis vi lærer at lade være med at nedbryde os selv. Det er svært at være mentalt stærk, hvis man hele tiden grubler over sine udfordringer. Så vil jeg helt sikkert ikke være mentalt stærk, fordi at man nedbryder sig selv. Man spekulerer over alt det, der kan gå galt. Og så fastholder man sig selv i en, hvad skal man sige, et højt niveau af stress, når man hele tiden spekulerer. Og så får man ikke restitueret. Og så er det altså ikke så nemt at møde livets kaos.
Nej. Helt enig.
Mm. Hvad med dig? Hvad tænker du? Hvorfor er det vigtigt?
Jeg synes jo, at vi har jo været rundt om, men jeg synes, at det her med at kunne opsøge et meningsfuldt liv i virkeligheden, det er det, jeg synes, der ligesom gør, at det giver mening. Og jeg synes, det her, du også siger med, ligesom, lad os prøve at tage det ned. Og jeg er egentlig enig med dig i, at alle har en mental styrke fra naturens side. Altså ellers så ville vi som mennesket ikke være kommet så langt og have. Prøv at forestille jer, hvor mange udfordringer vi har håndteret som menneskehed. Og det kræver jo en mental styrke, og jeg synes, det er lidt ærgerligt, hvis mental styrke bliver sådan noget, som en lille procent af befolkningen, de får klistret på sig, og at det også bliver sådan noget sort-hvidt med, enten er du eller så er du ikke. Mm. Så er det virkelig mere som et spektrum, hvor at vi alle har mental styrke, men der er nogle perioder, hvor vi ikke har skruet så meget op for den, fordi vi måske ikke har lært, hvordan vi skal være i de her tanker og de her følelser, og hvordan vi kan lære at give slip på at dyrke det, men bare tillade, at det opstår, og det fordufter igen. Fordi vi jo heller ikke, altså vi er jo ikke fortæller for, at man for eksempel skal prøve at fjerne ens bekymringer, men mere det, at man skal lære, at de gerne må opstå, og at du ikke behøver at gribe fat i dem og dyrke dem til uendelighed, som jo tit er det, folk gør, når de også kommer til os, og søger hjernen. Så i høj grad er det for mig at kunne opsøge det meningsfulde liv. Det er derfor, mental styrke er vigtigt. Ja. Og det er jo, som jeg også nævnte tidligere, det er jo gået fra for mig at være noget, som gjorde en modstandsdygtig. Mm. Og det er jo også det gør, men for mig handler det ikke kun om, at vi skal kunne modstå udfordringer i livet. Det er en rigtig fed ting ved det, men det er der, hvor det virkelig bliver powerful, det er, at vi også skal bruge det til at opsøge det meningsfulde liv.
Ja.
Så det synes jeg virkelig er der, det giver mening.
Så er vi jo enige, Mark.
Jeg snakker om. Det er vi. Sjovt nok.
En ting, vi dog lige kunne nævne her, det er, at en ting er, at vi sidder her og siger, at mental styrke er eller ikke er. Ikke? Så er der jo altså sådan noget litteratur inden for området.
Der er mange andre, der har kloget sig.
Der er jo heldigvis mange andre, der har kloget sig og gjort lidt mere systematisk. Okay?
Og noget, der faktisk er lidt sjovt, det er, at vi skrev faktisk et bachelorprojekt sammen i tilbage i 2017, og jeg har faktisk lidt taget det med printet her, om mental styrke i teams, hvor vi også prøver at dykke ned i, hvad er mental styrke. Ja. Og der er jo sygt mange nuancer, når du sender en masse psykologiprofessorer ind i et rum og begynder at diskutere, hvad er det? Mental styrke. Derfor bliver det også hurtigt meget teoretisk. Men vi kom faktisk frem til, hvad jeg synes er en ret fin definition, som også kan være anvendelig i forhold til, når man selv gerne vil være mentalt stærk. Ja. Så vi kan prøve lige at touch på. Ja, nu har jeg lige skrevet ned her. Forfatteren, der har lavet det, er Clark og Strykaksjøks. Og det er helt sikkert udtalt forkert, men de skal næsten have kredit for det, de har lavet. De lavede det, de kalder for 4C-modellen, som er Control, Commitment, Challenge og Confidence. Engelsk udtryk, men lad os prøve at sætte nogle ord på. For dem, der handler det om control, for eksempel, som handler om følelsen af at være i kontrol. Og det handler rigtig meget om, at hvis du er i en situation, hvor du ikke føler, at du har en aktiv rolle, du kan ikke gøre noget. Et eksempel kunne være min stemme, der er rigtig dårlig, fordi den her nerve er ødelagt. Hvis jeg sidder og ikke har følelsen af, at jeg kan gøre noget aktivt, så vil det være mentalt endnu sværere for mig. Men det, at jeg kan træne nogle bestemte øvelser, gør, at jeg får en aktørrolle, jeg får mulighed for at have kontrol i situationen. Ja. Og det er med til at gøre mig mentalt stærk i deres definition.
Hvis jeg selv bruger på det, så en ting, jeg også i forlængelse har set i min karriere, virkelig nedbryde mennesker, det er jo, når de udelukkende spekulerer på ting, de ikke kontrollerer.
Ja.
Så de spekulerer over, hvad andre tænker, hvad der kan gå galt, og what's not. Det. Altså, jo mere tid er min påstand, jo mere tid man bruger på at spekulere over ting, man ikke kan kontrollere, jo højere sandsynlighed, som jeg ser det, er der for, at man for eksempel bliver udbrændt eller i værste fald.
Og det er jo netop det, som de her forfatter, de prøver at beskrive med kontrol, at du får flyttet fokus ind på det, du kan kontrollere.
Det, du kan kontrollere.
Det, jeg kan gøre noget ved.
Ja.
I stedet for, at det herude på alt det, du ikke kan gøre noget ved.
Ja.
Det andet element i den her model, det er det, de kalder commitment, som vi faktisk også har touchet på, som i virkeligheden er vedholdenhed. Det er det, at du har et mål eller noget, du gerne vil opnå, og at du committer dig til det. At du bliver ved med at være i det, på trods af ubehaget, på trods af de her intense følelser, på trods af, du har lyst til at give op. Det der med løbeturen, du har lyst til at skip i virkeligheden. Men du har en værdi om, at det er vigtigt. Der er det, der gør, at du føler, at livet har værdi på den lange bane, at du jagter det. Så du tør committe dig til det og være i det ubehag.
Ja. Jeg tror også, fordi jeg har også læst nogle undersøgelser omkring folk, der har opnået ekstreme mål, ekstremt succesfulde, altså vundet OL, what's not, og gigasucces i forretningsverdenen og sådan noget, som så efterfølgende bliver ærgerlige, nedtrykte, depressive. Og det kan der nok være mange grunde til, men en af de grunde, der også er, det er faktisk, at den her følelse af mål er væk. For jeg har jo opnået det.
Ja.
Så hvad skal jeg nu commit mig på? Mm. Og når man så fjerner den, som jo er en stressfaktor, faktisk, for at være tilbage til stress, altså mål er en stressfaktor, så mister jeg mening, og så bliver jeg ærgerlig. Mm. Så det synes jeg også bare er super interessant, det der med, at det er sgu vigtigt at have nogle mål i livet. Man bliver simpelthen nødt til at jagte noget, og der vil jeg også gerne lige slå et slag for igen det her med, at det behøver ikke at være sindssygt, altså vanvittigt kæmpe. Men man bliver nødt til at have et eller andet, man går op i. Altså, om det så er en hobby, man committer sig
men
til.
Men det kan også være de her værdier, man stiller op.
Ja.
Så i stedet for, at det sådan er, at jeg skal løbe maraton, så er det, at jeg vil gerne være en løber, fordi jeg gerne vil leve sundt.
Ja.
Og så er det ikke nødvendigvis et firkantet mål om, at jeg skal nå et bestemt resultat, men mere det, at jeg har en værdi om, at jeg er en, der løber.
Og noget, vi også godt kan se, som kan presse mennesker, det er jo det her med, at man ikke føler, at man lever op til et indre værdisæt. Så for eksempel, man siger, jeg er mega familiemenneske, men man bruger faktisk ikke så lang tid på sin familie. Og så får man dårlig samvittighed og så videre. Så i stedet for det her med at sige, at jeg er familiemenneske, det er en værdi for mig, jeg committer mig til det, og det betyder i adfærd, at jeg gør X, Y, Z, og så gør jeg det sgu det meste af tiden.
Ja. Og også interessant snakker jo det med, at du kan egentlig kode det ned til nogle adfærd også.
Og det skal
meget.
Det, som jeg ser det.
Ja, for det også bliver lavpraktisk.
Ja.
Det tredje element i den her 4C-model er det, de kalder challenge. Og det handler rigtig meget om, at man ser udfordringer som muligheder, eller man finder mulighederne i udfordringerne. Så i stedet for bare at lade sig blive overvældet af, at en udfordring gør, at alt vælter hos en, så det at håndtere, at det faktisk også kan opstå nogle muligheder. For eksempel kan det være en mulighed, at man udvikler sig i den her udfordring, man skal igennem, fordi det måske kræver noget ekstra af en. Din ven her i forhold til salg, jamen, han kunne se det som en uoverstigelig udfordring, at han skulle blive god til salg. Men i stedet for ser han mulighederne i, hvordan han kan udvikle sig som menneske og blive bedre i det. Og det er jo virkelig et spørgsmål om man bliver totalt overvældet af de her udfordringer, der er i livet, eller om man ser nogle muligheder for at udvikle sig og rykke sin comfort zone i virkeligheden. Og det er jo også rigtig meget et spørgsmål om tanker og følelser i virkeligheden, kan man sige.
Det er også noget med, hvor man har sit fokus.
Ja.
For et eksempel, synes jeg, der kunne være interessant, det er jo det her med, når der sker store forandringer på arbejdspladser, så for eksempel et nyt IT-system, som alle hader, der skal komme. Ikke?
Og det er alle hader altid IT-systemer.
Alle hader, så skal du arbejde halv eller sådan arbejde det gamle, arbejde det nye og sådan noget. Super noget. Anyways, så det her med, at man flytter fokus over på de muligheder, der er egentlig i det. Om det er noget personal growth, eller arbejdet måske om et halvt år, eller et år down the line bliver lidt nemmere, hvad vi er, ikke? Men man ikke flytter fokus udelukkende over på det dårlige, så nedbryder man også sig selv. Altså, det er jo svært at have det godt, når man hele tiden banker sig selv i hovedet over, hvor miserable ens omstændighed er. Altså, det er jo ikke svært. Det er jo ikke så nemt at være glad så, ikke? Det er heller ikke nemt at gøre det modsatte, vil jeg sige. Flyt fokus, når man er i en presset situation. Men jeg tror, man på lang sigt vinder ved at forsøge at gøre det.
Det sidste C i den her teoretiske beskrivelse, det er confidence, som er tro på egne evner. Og for mig er det ikke bare sådan at have den der lidt arrogante, uoverstigelige selvtillid med, at man bare er konge i den her verden. Men det er mere det at tro på, at man har evnerne til at håndtere de udfordringer, man står i. Og det er jo også i høj grad, i forhold til vores forståelse i hvert fald, at sige, at man tror på, at man godt kan håndtere det ubehag, der følger med den her udfordring. Ja. At man tror på, at man har det, der skal til for at finde en vej i det.
Ja. Og jeg hørte også, altså, fordi det her med confidence eller selvtillid, det synes jeg også nogle gange bliver træls begreb faktisk. Altså fordi at det nye lort havde om, gør sådan her, så får du mere selvtillid. Gør sådan her, så får du mere selvtillid. Jamen, hvad med at bare gøre det, du skal gøre, indtil du får selvtillid? Altså, fordi man har jo ikke selvtillid, når man ikke er dygtig endnu. Altså, så der er jo også noget med at kunne blive ved og acceptere, at man måske faktisk ikke er så. Nu går jeg jo lidt off i forhold til, hvad teorien nødvendigvis siger. Så det er min egen holdning, jeg må så stå til regning for, ikke? Men det her med, at man accepterer, lige nu, der er jeg ikke særlig god. Og det er fint nok.
Og det synes jeg virkelig også handler om selvaccept. At du ligesom accepterer dig selv. Og jeg synes i høj grad, hvis man, at man også kan sige, at det, nogle deler det også op i selvtid og selvværd. At det, at du har en grundlæggende tro på, at du er god nok som menneske.
Ja,
du er noget værd. Ja, og så får du så en selvtillid i bestemte situationer af, at du lykkes med nogle udfordringer, du opnår nogle resultater.
Ja.
Og det ligesom giver dig en selvtillid i specifikke situationer, at du kan håndtere de her ting.
Ja.
Hvis vi vender tilbage til, vi har aldrig skrevet en bog, men lur mig, hvis vi om 10 år har skrevet 5 bøger, så når vi skal skrive den 6., så har vi en selvtillid i, vi har været her før, vi ved, hvordan vi kommer frem til slutresultatet. Ja. Det samme tror jeg, at mange bag kameraet oplever, når de sidder i deres arbejdsrolle. At der er forskel på, at du lige kommer ud fra universitetet, hvor vi også kan se, at folk virkelig er presset over at skulle finde ind i deres rolle. Og vi kender jo mange, der er i det stadie, hvor de også sådan tænker, kan jeg overhovedet noget, og hvad kan jeg overhovedet?
Ja.
Hvorimod dem, der har 20 års anciennitet i en eller anden rolle, de har jo en anden grundlæggende selvtillid. Og det er jo meget naturligt. Så det er jo også, som du siger, at man tør være i den usikkerhed, være i den proces frem mod, at jeg får
og acceptere det.
Den her selvtillid.
Jeg har ingen selvtillid. Jeg er lige udklækket på universitetet. Jeg har begyndt en ny stilling. Ja, det har du ikke. Du er sikkert heller ikke selv god endnu. For hvorfor skulle du være det? Du er helt ny. Altså, det er bare at dunke sig selv unødvendigt, og at jeg skulle være sådan her nu, for jeg er helt ny. Altså, men hvis jeg bliver ved at acceptere, at jeg er helt ny.
Men tror du ikke også, der er kommet en generationsforskel her? Fordi jeg føler i hvert fald, man kan se, at vores generation er måske mere opvokset med, at vi skal være gode på alle arenaer. Altså, vi skal være gode på SoMe, vi skal være gode i vores vennekreds, og vi skal præstere i vores fitness, sports. Vi skal have den rigtige krop, den rigtige stil, og så skal vi også have vores karriere. Jeg tror også, der er kommet en anden forventning til det her med, at vi nærmest skal være gode dag et, i stedet for at se det som en rejse også.
Ja, og det er jo sådan en helt tåbelig forventning, som tænker over. Det er på grænsen til arrogance. Det er det faktisk. Ja. At jeg skulle være god på day one, versus en, der har gjort det 10 år. Selvfølgelig er jeg ikke god. Jeg kan måske have noget talent, men der er så meget, jeg ikke ved endnu. Og det synes jeg bare, der ligger noget meget sundt i at acceptere, at selvtilliden kommer, når du har gjort noget psykopat mange gange, fordi så er du rent faktisk god.
Det er det jo, hvad sådan, teorien siger, noget af det, vi kom frem til i vores lange projekt omkring, hvad den sådan skarpeste teoretiske definition. Jeg synes, at den kan rigtig meget, og også god til at gøre det håndgribeligt faktisk, hvad man kan ændre på. Jeg synes, der er to elementer, der går i på tværs af de her fire C'er, faktisk. Ja. Det ene er at kunne håndtere tanker og følelser. Føler jeg faktisk, at mange af de her C'er egentlig kræver. Og det andet er, at de her C'er, de kræver også, at du møder op til udfordringerne. At du udfordrer dig selv. Mm. Altså, det er svært at udvikle de her forskellige fire C'er, hvis ikke du udfordrer dig selv. Og det synes jeg egentlig er ret interessant, at du er nødt til også at udfordre dig selv. Og det kunne måske lede til, at vi kunne tage hul på det sidste sådan emne, vi gerne vil runde i dag i forhold til mental styrke. Det er, hvordan bliver man selv mentalt stærk, hvis man sidder derude og føler, at man måske ikke er så mentalt stærk, eller man tænker, at jeg vil gerne lægge flere lag på. Hvordan gør man det? Og jeg synes jo, en af elementerne, det er det her med at søge udfordringerne. At ture gøre det, og også prøve at kigge på, at det der det meningsfulde liv er. Det synes jeg er ret interessant, den del i hvert fald, at man tør opsøge de her udfordringer. Og det er også noget, vi kan se, i når vi sådan kigger i forskningen, du snakker om det her Stanford University forskningsprojekt, hvor de fandt frem til det her med, at stress og det at opsøge stressfulde begivenheder, også giver det her meningsfulde liv. Og det er klart en af de elementer, der skal til, for man også føler, at man får en mental styrke.
Mm. Og har en selvtillid, at man har det.
Lige nej, det.
Fordi man har prøvet nogle ting i livet.
Og det sjove er også, at vores krop tilpasser sig også de her situationer og gør, at vi får en større kapacitet. Vi kan jo fx se det med noget af forskning i forhold til, når vi bliver udsat for stress. Mm. Vores kapacitet til at håndtere stress. Ja. Fysiologisk og mentalt, at den faktisk bliver større. Ja. Og hvorimod, at hvis ikke vi møder den her stress, så aflærer kroppen sig også evnen til at håndtere det, så der er mindre ting, der egentlig vil stresse os hurtigere.
Ja.
Det synes jeg også er super interessant, den del.
Super interessant, og det er jo ikke anderledes, end at vi kan, hvis vi stopper med at stresse vores muskler, jamen, så bliver de svage og sårbare. Altså hvis man ikke bruger sin krop, så bliver den svag og sårbar. Hvorimod, hvis man stresser den, træner den, så bliver den stærkere. I hvert fald, hvis man husker at restituere, som jeg også synes er en vigtig del af det her. Og det at håndtere stress og blive stærkere, det er jo også en restitution. Man kan jo ikke stresse, hvis man siger, hele tiden. Man skal også restituere og genopbygge sig selv. Ligesom hvis jeg tager ned og træner min arm, tager hjem og træner videreagtigt, eller træner min arm kun det som det eneste, og de aldrig får pauser, så er det tvivlsomt, når de bliver stærkere, måske begynder endda at nedbryde dem. Men sådan er det jo også med hjernen. Hvis ikke vi udfordrer den, hvis ikke den får udsættes for stress, jamen så bliver den ikke stærkere. Men heldigvis så kan den tilpasse sig. Og rent neurobiologisk, der er det noget, man kalder for neuroplasticitet. Hjernen er plastisk, det betyder, at den kan ændre sig, kan tilpasse sig. Vi har lige her neuroner, som sender signaler på kryds og tværs, og de her de er forbundet på forskellige måder, men de kan så også ændre sig, kan man sige. Ikke? En neuron kan meget groft sagt ikke blive forbundet til en anden neuron, det ikke var før, kan man sige. Ikke? Så på den måde så tilpasser sig. Der er jo generelt neuroplasticitet, altså hjernen ændrer sig, uanset om vi vil det eller ej. Og alle hjerner gør det og tilpasser sig, hvad vi bliver udsat for. Så et eksempel, det kunne være, alle hjerner er født med evnen til at lære at tale. Men der er stort set for, om du bliver født i Danmark eller Kina. Hvis du er født i Kina, så bliver du udsat for kinesisk, og så er det det sprog, du lærer. Hvis du er født i Danmark, bliver du udsat for dansk, og så er det sprog, du lærer. Ikke? Og så er det så det her selvdirigerede neuroplasticitet, som så er, at vi aktivt selv søger en eller anden ændring. Hjernemæssig ændring, kunne du sige. Så for eksempel, man siger, nu vil jeg lære at spille klaver. Jamen så opsøger jeg klaveret og embracer, jeg ikke kan finde ud af det, men bliver ved med at træne. Og så kan vi jo se, der sker strukturelle ændringer i hjernen hos mennesker, der kan finde ud af at spille klaver, for eksempel. Ikke? De ser en lille smule anderledes ud i nogle specifikke områder i hjernen, som så er fordi, at de har trænet, og hjernen har tilpasset sig derefter. Sådan er det også med stress eksempelvis, ikke? Vi møder stress, og vi tilpasser os. Så det er en af grundene til, at stressede situationer, eller situationer, der tidligere har været stresset, ikke, eller stressende, ikke længere er stressende. Så et eksempel kunne være, at mit første foredrag var noget mere stressende, end det, jeg holdt her i sidste uge. Fordi at jeg har gjort det så mange gange nu. Jeg har vendt mig til det. Så nu er det mere, når der måske er over 500, altså, så kan jeg godt mærke, at jeg får den der følelse igen, ikke? Men hvis det er et lille time på 50, så er det ikke lige, jeg mærker det selvfølgelig stadig, men det er bare ikke lige så intenst. Du rykker
din grænse, din kapacitet er blevet større, kan man
ja,
sige.
Ja, præcis. Ja. Men noget, jeg så også vil slå et slag for her, det er jo så det her med, for så kan man hurtigt tænke, okay, så skal jeg bare stress, så ikke? Søge stress, så bliver jeg stærkere. Ja og nej, fordi man skal jo også huske at restituere. Mm. Ellers nedbryder man jo sig selv, ikke? Så for eksempel, hvis man har været på arbejde, og det har været en stressende dag. Man er træt, når man kommer hjem. Ikke? Svære opgaver. Måske har der været konflikter og what's not. Forandringer. Når man kommer hjem, så er det vigtigt, at man mentalt også lægger det arbejde fra sig. Så man netop kan restituere fra den. Og engagere sig i sit privatliv, kunne vi kalde det. Ikke? De ting, man laver der. På godt og ondt. Men i stedet for at gruble og spekulere. Fordi hvis jeg bliver ved med mentalt og spekulere over arbejdet, eller måske endda arbejder videre, jamen, så får jeg jo netop ikke restitueret. Så får jeg ikke genopbygget mig selv. Og så kan man også nedbryde mig selv.
Og den her mentale del med bekymringer er jo tit noget, folk lige overser.
Meget, ja.
Men de siger sådan, jamen, jeg arbejder jo heller ikke om aftenen. Nej, men mentalt
hvad laver
du
herop?
Ja. Arbejder du. Fordi du sidder og tænker over den opgave, du har afleveret. Er den god nok? Og i morgen skal jeg også lige huske at lave X, Y, Z. Og den der mail fik jeg egentlig sendt den, og så tjekker du måske lige hurtigt på telefonen, om du lige fik sendt den, og så er der en anden mail, og så kører din hjerne på fuld tryk, og bruger egentlig en masse mental energi, og du får ikke restitueret til dagen efter, og så bider det sig selv i halen. Så jeg synes, det er super vigtigt point det der med, også at restituere. Vi er jo langt fra fortaler for det her ekstreme, hvor man skal arbejde 24-7 og bare eksponere dig for udfordringer hele tiden. Altså, der skal man også mærke efter.
Jeg kan heller ikke forestille for det modsatte.
Nej.
Kilometerlange lister af stressreducerende teknikker og sådan noget.
Man må gerne udsætte sig selv for stress. Altså,
jeg har stresset hver uge. Det kan jeg sige med vis sikkerhed. Mm. Det tror jeg også, du har.
Ja. Ja. Men det handler om, det er jo netop at finde den her balance, hvor at vi udfordrer os selv og eksponerer os selv for stressende situationer, og så er der nogle tidspunkter, hvor vi giver hjernen og kroppen mulighed for at restituere fra det.
Ja, som er meget vigtigt.
Meget, meget vigtigt.
I den linje.
Og det fede er jo, at man netop kan mærke, at ens kapacitet ændrer sig, og man netop lærer at håndtere flere ting. Så i forhold til, hvordan man bliver mentalt stærk, helt sikkert udsætte sig selv for
meningsfuld stress.
Meningsfuld stress. Ja, det er faktisk meget godt udtryk. Meningsfuld stress.
Ja.
Det er jo ikke bare et spørgsmål at udsætte sig selv for stress, bare for at gøre det, og tage hovedet under armen. Men meningsfuld stress.
Og restituere fra den.
Ja.
Og husk, at restitution ikke kun er fysisk ikke at være til stede i sådan en stresssituation, men også mentalt ikke at være der længere. det er også en vigtig del af restitutionen.
Mm. Ja. Så synes jeg også, at vi har været rigtig meget rundt om, at som vi ser det, at mental styrke også handler om at kunne håndtere det pres, mentale pres, tanker, følelser, når vi står i de her situationer. Og det er jo i høj grad det, vi også arbejder med i hjernerådet, det vi også taler med i podcasten, med at få ro i hovedet. Altså, som jo også er rigtig vigtigt, fordi hvis vi bare sender folk ud nu og siger, opsøg det meningsfuld stress, så er der rigtig mange, der nok vil også have svært ved sådan at håndtere og være i det. Så har du et godt råd, vi kan give med videre til, hvis man gerne sådan vil gøre noget lavpraktisk i forhold til at prøve at få mere ro i hovedet. Fordi ro i hovedet handler jo ikke om, at nu skal jeg ikke have en bekymrende tanke. Det handler jo virkelig om, at man kan give slip på det noget af tiden, så man ikke dyrker det hele tiden. Ja. Fint nok, det opstår. Mm. Men hvis du sidder og grubler i et væk i flere timer dagligt over bekymringer, så er det der, at du oplever at have uroen.
Ja. Jamen helt sikkert. Altså, jeg tror, at mit råd, altså først og fremmest lige for at definere, som du selv siger, at hjerneuro og ro i hovedet for os jo ikke handler om vilderligt at have ro i hovedet. Altså, med en god metafor, det er, at man kan forestille sig et akvarie, som man svømmer rundt i, og som en lille fisk, og så bliver der tyret ned med fiskekroge, som alle har en eller anden lille lækker mading på, som man har lyst til at bide på. Man kan forestille sig, at de her fiskekroge i virkeligheden symboliserer tanker. Fordi i løbet af en hvilken som helst dag, hvilken som helst døgn, der producerer hjernen tusindvis af tanker. Og der er lidt forskellige estimater på, hvor mange der er, mellem 50 og 70.000 tanker i døgnet. Inklusive når man sover jo, ikke? Ja, hvordan de så helt præcis kommer frem til det, kan man nok godt være lidt kritisk over for. Men anyways, der er mange tanker. Og man kan sige, at alle de her tanker her, de bliver produceret, og der er nogen, der er positive og negative. That's fine. Vi kan ikke gøre noget ved det. Vi kan ikke på nogen måde kontrollere, hvilke tanker hjernen producerer. Og derfor så er ro jo heller ikke lige med, at vi ikke har tanker, for det har vi. Og nogle er gode, og nogle er dårlige. Det vi mener igen, for at vende tilbage til fiskemetaforen, det er, at alle de her tanker, som kommer ned i vandet i form af kroge, at vi selv styrer, hvilke vi bider på og ikke bider på. Så når der kommer en negativ tanke, den er fristende, fordi den skaber en eller anden følelse. Den har en lækker mading, kunne man sige, ikke? Og lad være med at bide på den. Så det kunne være, hvad nu hvis det her går galt? Sådan en tanke føles vigtig. Den ser lidt lækker ud. Jeg bider på. Men så er det netop, at jeg bliver fanget af den tanke, og grubler og spekulerer, og måske ødelægger min egen restitution. Så bare lige for at vide, for at være crystal clear på det, det vi mener, det er ikke, at man har vildt har ro i hovedet, det er, at man bare selv bestemmer, hvilke tanker man bider på. For der er ikke ro i vores hoved. Godt. Det er en helt konkret ting, som jeg selv bruger rigtig meget, det er at bruge det her tænketid. Som er et fast dagligt tidspunkt, man giver sig selv lov til at spekulere over alt mellem himmel og jord. Max 30 minutter om dagen. Så jeg har for eksempel tænketid lige nu, fast hver gang jeg går i bad om aftenen. Det er der, jeg forsøger at have det også, så er det lidt nemmere for mig at huske, fordi jeg kobler op på en anden adfærd. Og i det her tidsrum, der må jeg så stå og spekulere over alle de ting, der foregår i mit liv, om jeg vil ændre på det, om der er noget af det, jeg skal forholde mig til, eller noget, jeg bekymrer mig om. Men i løbet af døgnets resterende tid, der forsøger jeg så at udskyde mine bekymringer. Så hvis jeg for eksempel bliver fanget af en tankekrog i løbet af dagen, kl. 10 om formiddagen for eksempel, og lige bliver fanget af en eller anden bekymring, jeg har, så udskyder jeg den og siger, den tager jeg ikke lige nu, den tager jeg, når jeg skal i bad senere. Og det, der jo så ofte sker, det er, at den her tanke, den er forduftet, når det er tid til at gå i bad, eller tid til at have sin tænketid, ikke? Fordi at den ikke længere føles vigtig. Hjernen, den selvregulerer jo konstant. Så når vi er glade, så er det bare et spørgsmål om tid, for vi ikke er glade mere. Når vi er ked af det, så er det bare et spørgsmål om tid, for vi ikke er ked af det mere, ikke? Så når vi får en hvad nu hvis tanke, så føler vi angst i øjeblikket. Så er det bare et spørgsmål om tid, vi ikke føler angst igen. Med mindre, at vi hænger fast i og dyrker den her tanke, som gav os den her følelse af angst, ikke? Så for mig er det her med at øve sig i at udskyde sine bekymringer til et fast tidspunkt. Det vil være et råd, jeg selv følger, og kontinuerligt også forsøger at øve mig mere i. Det er ikke altid lykkes.
Nej, et super godt redskab er noget, jeg hører fra rigtig mange hjerneroddeltagere, det er jo faktisk, at når de bruger det her redskab, så mange oplever faktisk, at når de har tænketid, så har de ikke rigtig nogen bekymringer.
Nej, det er væk.
Fordi så var de heller ikke vigtigere. Mm. De var vigtige i momentet, fordi man havde en intens følelse sammen med dem. Men når du så 6 timer senere står i badet, så er den der intense følelse forduftet, og så var de ikke så vigtige mere. Noget andet, jeg synes, tænketid også kan have grunden til, at vi også kalder det tænketid, og ikke bare en bekymringstid, det er refleksion. Det her med måske også at kunne reflektere over, hvordan håndterede jeg den her situation tidligere på dagen. For eksempel, hvordan håndterede jeg det, da det var mega ubehageligt, og jeg ikke havde lyst til at tage ned og træne? Ja. Eller hvordan håndterede det, da jeg havde lyst til at lave en overspringshandling på arbejdet? Og det er en mulighed for, synes jeg, den her refleksion, at man kan arbejde med det her med at komme op på hesten igen.
Ja.
Så når vi fejler, og vi ikke lige handler efter vores værdier og det, vi synes, der er meningsfuldt, så synes jeg, at man kan bruge den her refleksion til at tænke over, hvad kunne jeg have gjort anderledes? Hvordan kan jeg gå til det næste gang, jeg står i samme situation, og så justere? Så man kan sige, nu har vi sådan, hvis vi skulle prøve at summe op, så har vi det her med, at man skal møde udfordringer, tur opsøge den her meningsfulde stress, som du så fint satte ord på. Og man kan bruge blandt andet det her tænketid til at prøve at få ro i hovedet og udskyde nogle af de her overvældende tanker, når man står i de her situationer. Og synes jeg i virkeligheden, man kan bruge refleksion også til at vende tilbage og reflektere over, hvordan man håndterede de her situationer, og hvor det er, man måske føler, man snubler mentalt. Hvor man har snubler mentalt og måske for eksempel dyrker sine bekymringer. Og det gør vi jo alle sammen, det gør vi to også. Men refleksionen kan gøre, at du bliver bevidst over, om hvornår er det, jeg måske ender med at dyrke nogle bestemte bekymringer, som også er med til at gøre, at jeg for eksempel afholder mig fra at gøre den meningsfulde opgave på arbejdet, og sniger mig uden om at procrastinere og gøre andre ting.
Så reflekterer jeg, leder jeg egentlig et følelsesstyret liv, eller et tankestyret liv, eller leder jeg et meningsstyret liv? Gjorde jeg det, jeg sagde, at jeg ved, der er vigtigt for mig, eller lod jeg tankerne bestemme min adfærd, fordi jeg gerne ville fjerne, whatever det var, jeg mærkede?
Og det gør vi nogle gange. Men refleksionen gør, at vi bliver bevidst om, når vi gør det, og at vi kan gøre noget andet næste gang.
Ja, præcis. Så det er et ideal,
ja,
som vi ikke altid når. Heller ikke også, der arbejder
med mange. Og en del af at være mentalt stærk at kunne være i ubehag, er jo også at kunne være i, når vi ikke slår til som mennesker. Når vi ikke slår til i forhold til idealet.
Ja, og ikke dyrker netop den fiskekrog, der så siger, du er så dårlig.
Mm-hmm.
Ja.
Er der noget, vi mangler at komme rundt om, synes du, i forhold til mentalt styrke? Vi har jo været lidt vidt omkring den sidste times tid, eller hvor lang tid vi har siddet her.
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at vi har forsøgt at definere, at det i høj grad handler om at navigere i svære tanker og svære følelser, og det er vigtigt for at kunne leve et meningsfuldt liv, og kunne jagte de ting, der er vigtige for os.
Yes.
Og man gør det ved at forsøge at få defineret, hvad er det vigtigt for mig, og så gør det.
Ja.
Og så forsøge at gøre det, selvom man har de her svære tanker, og øve sig i det.
Mm.
Og så måske udskyde de her grublerier, man har, og reflektere over, hvorfor gjorde jeg ikke det, jeg sagde, jeg gerne ville. Mm. Og så komme op på hesten igen.
Mm.
Og så er der jo alle mulige ting, man kunne smide ind i den ligning.
Vi kunne også sidde her i 5 timer.
Ja, ja.
Men jeg synes,
det er en spændende diskussion i dag. Mm. Bestemt.
Og vi håber også, at I er ude på den anden side, om I har set med eller lyttet med, at I har fået noget brugbart med, som I også kan bruge i jeres dagligdag. Det er jo det, der er vores mål, at vi alle andre viden, vi deler på de sociale medier, om det så er Instagram, Facebook, LinkedIn, eller derovre på YouTube eller Spotify, så er det at dele noget viden, som I kan bruge, og helt lavpraktisk kan tage ud i morgen i jeres hverdag, og gøre, at I kan leve med lidt mere ro i hovedet, og håndtere livet på godt og på ondt.
Ja.
Så det er i hvert fald vores ønske. Hvis I har noget feedback, kommentarer, så er I jo altid velkommen til at sende det vores vej. Det er også vores mulighed for at blive skarpere. Vi har stået lidt nye i det her podcast setup.
Smid en besked på Instagram.
Ja, og der kommer også masser fremadrettet på den her podcast. Det er ikke det sidste afsnit.
Nej.
Så med det tænker jeg, at lad os sige Tak for i dag. Det var en fornøjelse at snakke med dig, Mads, om mental styrke.
Tak.
Vi ses derude.